Денят на Дойче Веле подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. Къде в общия европейски дом са българите? В всекидневната или в мазето? Този е един от въпросите, които ще зададем в днешното ни предаване, в което ще ви представим статия от Neue Zürcher Zeitung, посветена на прочита на миналото в България, а на финала ще се опитаме да тълкуваме подкрепата, дадена открито от Барак Обама, на браковете между хомосексуални. Къде в общия европейски дом са българите? В всекидневната или в мазето? Чувстват ли се те граждани и на Европа? Защо са все недоволни и как да превърнат недоволството си в нещо полезно? Емилиан Лилов продължава с един актуален повод.
Поводът е нов проект на Европейската комисия, наречен Европейска обществена консултация. Той ще обхване 500 милиона граждани на страните членки на Европейския съюз и ще сондира мненията им относно бъдещето на общността. Проблемите и трудностите от настоящето и визията за бъдещето ще помогнат за планирането на политиките до 2020 година. Мащабното изследване е и подготовка за идната 2013, обявена за година на гражданите. Как ли ще се впишат българите, какви са техните притеснения и тревоги, от какво са удовлетворени и как се е подобрил животът им като европейци? В свое обращение към европейските граждани, заместник-председателката на Европейската комисия Вивиан Рединг използва метафората за общия европейски дом, укрепнал от кризата и готов да посрещне нови бури. Тя изброява редица постижения в областта на фундаменталните граждански права, като свободата на придвижване и правото на работа и живеене в други страни членки, подобрената потребителска среда, онлайн пазаруването. Да добавим разширяването на социалните придобивки, осигуряването на ред, спокойствие и сигурност за гражданите и по-добре функциониращо правораздаване за тях. При това за всички хора в страните членки, независимо от техните национални особености, включително икономическо развитие, конкурентоспособност, финансови възможности. Ако продължим с метафорите, нека видим къде е България в този общ европейски дом – в светлата всекидневна или някъде в мазето. Естествено, такова разделение не съществува, но въпреки това част от българите мислят точно в тези категории. Заради неоснователното им третиране, според тях, като граждани втора категория, заради неоправданото, според тях, урязване на общовалидни европейски права и достижения – или заради унизителното, отново според тях, заканително размахване на пръст от Брюксел, защяло и нещяло. И наистина, 5 години след приемането си в клуба на модерните и благосъстоятелните, България все още не може да се ползва от всички предимства на членството в Европейския съюз, за което обаче едва ли е крив Брюксел. Но за какви европейски права да говорим, когато българите масово се чувстват с нарушени права най-напред в собствената си държава? В изследване на агенция ЕСТАТ по поръчка на Сдружение България на гражданите, всеки втори българин е заявил, че правата му са били нарушени поне няколко пъти за последните 12 месеца – от монополисти, търговци и мобилни оператори, в секторите здравеопазване, административно обслужване, онлайн услуги. Сред българските потребители доминира мнението, че ако потърсят правата си по съдебен ред, ще загубят повече време и средства. Бавният правораздавателен процес и някои наследени от миналото оспорвани практики, например полицейско насилие, нареждат България сред първенците по брой заведени дела в Страсбург. Сега експерти прогнозират нова вълна на дела от България във връзка с новия закон за отнемане имуществото на незаконно забогатели граждани. Вероятно и това ново проучване на Европейския съюз ще потвърди, че българите са сред най-недоволните европейски граждани. Недоволството обаче може да бъде полезно и вредно. Градивно е, когато е резултат от осъзнаването на собственото несъвършенство, и е вредно, когато търсим от другите причините за собствените си провали.
Много от тайните на така наречения реален социализъм остават скрити за широката общественост. Заради закъснялото отваряне на архивите на Държавна сигурност, старите комунисти в България продължават да са силни и да дърпат конците, пише Neue Zürcher Zeitung.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Особено онази част от архивите на бившите комунистически тайни служби, съдържащи имена на бивши съветски агенти, днес се смятат за изчезнали или държани заключени на сигурно място. Като цяло важи, че повечето източноевропейски страни имат проблеми с прочите на миналото, посочва Neue Zürcher Zeitung. Колко важно е този прочит да се състои, при това да се състои на време, показва следният пример. През януари тази година председателят на действащата от 2006 година в България комисия по досиетата Евтим Костадинов подаде молба българският орган за разкриване на архивите да бъде прият за член на създадената миналата есен в Прага платформа за европейска чест и съвест. За изненада на всички се оказа, че Костадинов е бивш офицер от Народната милиция, смятана за дългата ръка на бившата комунистическа народна власт. А вътрешният правилник на платформата за европейска чест и съвест е категоричен. Представители на репресивния апарат на бившите комунистически държави не могат да членуват в организацията. Така членството на Българската комисия по досиетата в Европейската инициатива се препъна в тъмното минало на председателя на въпросния държавен орган. Последва гневно писмо до българския премиер, в което ръководството на Европейската платформа изразява възмущението си не само от нахалството на Костадинов, но и от това, че и други членове на комисията са бивши комунистически функционери. Това, че в България бивши комунисти бяха допуснати до прочита на истината за тоталитарното минало на страната, още от самото начало не вещаеше нищо добро. Затова и не е изненада, че отварянето на архивите на Държавна сигурност в България не постигна това, на което се надяваха жертвите на комунизма. Надеждите на хората останаха попарени, казва и българската журналистка Мария Дерменджиева. Включително поради това, че още в първите години след промените от 89-та, голяма част от досиетата бяха унищожени незаконно. Това стана възможно включително, защото по това време прохождащите демократични партии в България все още не бяха достатъчно опитни, не притежаваха достатъчно кураж и лостове да спрат прочистването или унищожаването на архивите, посочва швейцарското издание. От дистанцията на времето днес можем да кажем – вярването на българите, че за прекъсването на властта и влиянието на комунистите е достатъчно само да бъде свалена комунистическата върхушка, без същевременно да бъдат отворени и архивите, се оказа дълбока тяхна заблуда с фатални последици. На практика стана точно обратното. Представителите на Държавна сигурност използваха това, за да се подсигурят във властта и днес много бивши апаратчици от комунистическо време, заемали по-ниски постове в апарата на Държавна сигурност, имат ключови позиции в политиката и икономиката на страната. А както показва случаят Костадинов, даже и там, където трябва да се разследват престъпленията на комунизма. Затова не е чудно, че това не се случва в България. Впрочем, една от посткомунистическите страни, в която отварянето на архивите закъсня прекалено много, четем още в публикацията на Neue Zürcher Zeitung.
И последната ни тема. Барак Обама стана първият американски президент, подкрепил открито браковете между хомосексуални. Това е историческа стъпка, но е и доста опасна, защото темата разделя Америка на два лагера. Консерваторите веднага призоваха към мобилизация.
47% от американците междувременно одобряват легализирането на браковете между хомосексуални. Допреди няколко години нещата бяха съвсем различни, не само сред американското население, но и за самия Обама. Преди 4 години той беше против брака между хомосексуални, а съвсем наскоро от Белия дом обявиха, че позицията на президента по този въпрос се намира в развитие. Самият Обама сега поясни в интервю за ABC следното. Имах колебания по повод брака между хомосексуални, от една страна, защото смятах, че е достатъчно наличието на регистрираните брачни съжителства. Признавам обаче, че в последно време разговарях с приятели, семейството си и съседи и достигнах до извода, че за мен лично е важно да направя тази стъпка и да подчертая, че хомосексуалните би трябвало да имат право да сключват граждански брак, каза Обама. В американското федерално право брачната институция е записана като легализирана връзка между мъж и жена. Отделните щати обаче имат право по този въпрос да преследват своя собствена политика. В 6 федерални щата и столицата Вашингтон хомобраковете са разрешени. Парламентите на два щата, Вашингтон и Мериленд, дори обявиха равнопоставеността на хомосексуалните партньорства с браковете между мъже и жени. Предстоят обаче референдуми, в които тези закони отново биха могли да бъдат отхвърлени. Забрани за сключването на хомосексуални бракове и регистрирането на подобни партньорства има в 30 американски щата. Докато мнозина от Демократическата партия на Обама се застъпват за признаването на браковете между хомосексуални, републиканците ги отхвърлят категорично. Разделението върви и по регионален признак. Северните щати са за легализирането, докато южните щати против. На практика това са същите разделителни линии, срещу които на времето се възправи правозащитникът Мартин Лутър Кинг. Съвсем доскоро признание като това, което направи сега Обама, би било равнозначно на политическото му самоубийство. Все още е рано да се каже дали то няма да му струва президентския пост, но във всеки случай представлява смела стъпка, сравнима с историческите битки срещу сегрегацията на чернокожото население.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.